Предаването Легендите на София. Стартираме с рубриката София, адресите на любовта. Маги, ти ни спомена, че ще говорим и ще ни разказваш по-скоро за любовта между Мара Малеева и Тодор Живков. Така че откъде започваме?
Тодор Живков и Мара Малеева, която го е научила да се храни с нож и вилица. Това е официалната съпруга на Тодор Живков, след нея той няма друга. И винаги казва, че любовници много, обаче съпругата е само една. Всъщност, започвайки да се готвя за това предаване, осъзнах, че много малко хора знаят нещо за Мара Малеева. А пък, разговаряйки с двама млади в студиото, разбирам, че много малко хора знаят нещо и за Тодор Живков. Знаят само, че е бил 33 години управлявал по времето на комунизма, даже не съм сигурна и за 33-те години, така че разчитам да ми задавате въпроси.
С удоволствие.
Да, понеже все пак съм живяла по негово време.
Добре.
И съм жив свидетел. Може би някой знае, че Мара Малеева е лекарка, но всъщност тя е човекът, който изиграл огромна роля в живота на така наречения първи. Първи е от първи секретар на ЦК на БКП.
А не от първи сред равни?
Ами не, защото всички те бяха доста по-равни от останалите. Но двамата са на много различно интелектуално ниво, обаче очевидно ги свързва любов. Тя е родена в интелигентно учителско семейство в Пловдив на 2 юли 1911 година. Завършва гимназия в родния си град и медицинския факултет на Софийския университет. Родителите и Христо Малеев и Неделя Алтънкова Малеева са учители. И тя участва в събрания и протестни митинги. Разбира се, че е член на РЕМС. Това е, нали, младежката част на комунистическата партия. И още като студентка попада в левите среди, става конспираторка, както разказва изследователката и историк професор Цветана Кьосева. Няма данни къде точно са се срещнали и дали това е станало в Софийския университет, където Тодор Живков няколко месеца, може би, е следвал в юридическия факултет. Някои твърдят, че това е малко трудно, след като няма диплома за гимназиално образование. Но така или иначе се запознават, когато той е секретар на партийната организация в борческия софийски квартал Конювица. И всъщност той е пленен от амбициозната студентка, винаги се отнася до края на живота и с изключително уважение към нея. Тя е сякаш негов антипод, интелигентна, средна на ръст, с мек поглед, с усмивка, с много силен аналитичен ум. Твърди се, че я вижда за първи път на една акция, когато двамата обединяват усилия заедно с други ремсисти. По време на гражданската война в Испания, България изпраща доброволци да се бият като интербригадисти на страната на комунистите в Испания. Тя беше скромно и нежно момиче, пише Тодор Живков в своите мемуари, издадени през 1997 година. Веднага се набиваше в очи нейния подкупващ и сърдечен начин на общуване, както и подчертаната й интелигентност. Втората им среща е на 8 декември, чак следващата година, т.е. те са имали време любовта им някакси да отлежи. В една компания са на студентския празник. За конспирация Тодор Живков е представен като студент в свободния университет и само приятеля му, който го е завел на купона, знае, че всъщност секретар на районния комитет на РЕМС и не е никакъв студент. Точно както го наричат другарите му, е много впечатлен от сърдечността и начетеността на пловдивчанката. И така ден след ден познанството ни премина в сърдечна дружба и чиста любов, разцъфтяла на основата на общите ни идеи и разбирания и естествено на взаимните ни симпатии, пише Тодор Живков. Сега не е много ясно какво е намерила точно образованата Мара в бедния и ограничен правишки младеж, но очевидно е, че двамата се събрали по любов. След завършване на университета, Мара Малеева започва да работи като участков лекар в село Дъскот, Велико Търновско, близо до Павликени. С нея тръгва и Тодор Живков и двамата започват да живеят заедно, но това ужасно много скандализира селените. Тогава се е наричало незаконно съжителство, преди да са сключили брак. Скоро общинските власти се намесват и казват, че трябва да се оженят. Непременно не може докторицата да живее така в грях. И на 8 февруари 1939 година се венчават в църквата Рождество Богородично в Павликени и така почти неизвестният треторазряден партиен функционер свързва живота си с потомствената интелектуалка с висше образование от лична обща култура. Още в началото на брака е ясно, че Мара превъзхожда съпруга си и че той трябва да работи упорито, за да навакса в образованието си. Успява да вземе матура благодарение на съпругата си чак на 30 години. Интересното е, че в мемуарите си той не посочва кога точно са станали семейство с Мара Малеева, но според официалната му биография от преди 89-та година, това се случва през юли 1938. Преди да се оженя, той се разболява тежко от жълтеница и едва оцелява, и това е почти пред провал венчавката им в църквата. Попът им дига скандал, защото двамата са отишли с най-обикновено всекидневно облекло, трябва да бъдат пременени. После не приема кумовете, защото ги познавал като комунисти. Отгоре на всичко комата е бременна и не може да участва в такава церемония според църковния канон. А като за капак, отекченият от всички тия разправи и младоженец му каза: ви се, отче, карай по бързата процедура, че много бързаме. И в крайна сметка Тодор и Мара получават венчалното си свидетелство и с няколко приятели отива да се почерпат в една кръчма в Павликени. След години Тодор Живков ще признае, че през всичките тези скиталчески години съпругата му го издържа със скромната си лекарска заплата. Докато са в село Дъскот, Живков учредява самодейна театрална трупа и се прославя с ролите си в пиесите Хан Татар и Три синджира Роби, с които обикаля съседните села. И той не съобщава дали Мара играела в тези пиеси, обаче винаги, когато ходи на премиера в Народния театър, не пропуска да каже на артистите, че им е колега, когато танцува с актрисите, защото е участвал в пиесата Хан Татар. В село Говедарци, където пък отново е участъков лекар Мара Малеева, се ражда дъщеря им Людмила. И тук вече съм имала случай да кажа, че Иван Славков се е базикал непрекъснато, че всъщност тя се оженила по сметка, защото е родена в Говедарци и се оженила за софийско жителство. А до 1989 година официалните биографии описват как в това село Живков развива активна нелегална дейност. През 89-та обаче излизат много писания, че всъщност по цял ден играел табла с мацакурците, както се наричат хората в Говедарци. В мемуарите си обаче Живков обяснява, че за да върши привичната си партийна работа, бързо се внедрява в местното читалище и в дейността използва целия си организационен опит. Освен в цитираните по-горе пиеси, той поставя и играе в Иванко, Вражалец и Тъмни зори. През 44-та година в селото се разчува, че мъжът на докторката май станал шумкарин. Тогава Мара се мести в Костинброд, а 2-годишната Людмила е изпратена при семейството на Войчо си, който работи като адвокат в Смолен и там живее 4 месеца. Как Мара научава тревожната вест, че съпруга е убит, и кога разбира, че не е, ще научите след малко. София, адресите на любовта продължават в първия част на Легендите на София. Аз съм Магдалена Гигова и ви разказвам любовната история на Тодор Живков и Мара Малеева Живкова. Една почти непозната на съвременниците ни личност, освен може би да знае, че е била лекарка, но всъщност тя го е изваяла като човек. Опитвала се да му казва кои книги да чете, научила го е да яде с нож и вилица, имала е приличен френски, с което го отсрамвала пред дипломатите, защото и тогава, а и сега това е официалния език на дипломацията. Но през тревожната пролет на 44-та година Мара Малеева научава, че съпругът ѝ е убит. И минава 4 месеца, за да разбере, че това не е вярно. По това време тя се мести в Костинброд, но назначенията й са в село Лесичево, Пазарджишко, после в Правец, в Маджаре, в Говедарци, насякъде работи от рано утрин до късна вечер, защото мъжа й не работи и практически тя го издържа. Той това го признава и в мемуарите си.
А какво е работила точно? Тя какъв лекар е била?
Е, там в село какъв да си, освен общо практикуваш лекар, така нареченото GP. Но въпреки, че тя издържа цялото си семейство, никога не взима пари от бедните, хората я обичали и я наричали нашата лекарка. Между другото, тук трябва да кажа, че първото дете на Мара Малеева и Тодор Живков, Людмила, е кръстена на прославената украинска снайперистка Людмила Павличенко. А през юни 43-та година Тодор Живков вече е член на щаба на Първа въстаническа оперативна зона и пълномощник в партизански отряд Чавдар, въпреки че някои историци оспорват точно това му назначение и даже има една снимка прочута, на която той се ръкува с отряда Чавдар след 9 септември и зевзеците я наричаха снимката «Тодор Живков се запознава с партизаните». Също така, преди 10 ноември имаше и един виц, че Тодор Живков преди 9 септември е бил полунелегален. Той се е криел, но никой не го е търсил. защото е бил прекалено дребна риба в цялата оперативна борба. Много често се налага Мармалеева да му помага, като лекува болни партизани и нелегални, осигурява медикаменти и превързочни материали, което е било доста рисковано, когато страната е била пълна с германски войски. След 9 септември 1944 година Тодор Живков започва да работи в Народната милиция в София, самопровъзгласява се за полковник, така поне твърдят историците, а тя отива да работи във Висшия медицински институт, където постави основите на безплатната медицинска помощ в България. А Тодор Живков разказва в мемуарите си, че тя иска да се посвети на научна дейност, но след като избран за секретар на ЦК на БКП на 6-я конгрес, се отказва от кариерата си и всъщност започва да работи най-приближен сътрудник, така секретар, изгладител на речите му, без да се намесва по какъвто и да е начин в партийната работа или задълженията ми на държавник, Мара Малеева винаги и всичко знаеше до най-малки подробности, пише Тодор Живков. През 1952 година Мара Малеева ражда второто им дете, Владимир. За разлика от сестра си, която става предводителка на културата, той не блести с нищо, освен с разказите под сурдинка за пиянските му изцепки. От началото на 60-те години наистина Мара Малеева се посвещава абсолютно на мъжа си и на семейството си. Той става министър-председател и фактически е държавен глава като председател на Държавния съвет. Тя е значително по-интелигентна и духовно извисена от съпруга си. Учи го да държи речи. Кара го да ги чете на глас, преди да отида да ги произнесе. Учи го как да контактува с посланници и дипломати, не като някой да ги тупа по гърба. Как да държи ножа и вилицата, препоръчва му книги, за да се самообразова, дава му съвети как да постъпва в различни ситуации. Изобщо тя става първата съпруга на комунистически лидер у нас, чието име и снимка се публикуват в българските вестници. Тя, разбира се, не притежава блясъка на първите дами на западните държави, не води светски живот, не носи накити и украшения, ходи с едни такива джемпърчета, това е едно костюмче с късо сако, но всъщност историята я помни като една от добрите първи съпруги на управниците в България, често ходи с мъжа си в чужбина, подготвя се, когато отива, за особеностите, културата на съответната държава, участва в срещите и разговорите, добрия и френски, помага също така.
Да, аз искам да разбера дали всъщност населението, обикновеният човек е познавал, т.е. имал впечатление за нея, какви са били те?
Ами общо взето са знаели, че тя е, нали, скромната жена до Тодор Живков. Нали, носят се легенди, че всъщност тя е добрия му гений, който го озъптява. Тя е делова, отзивчива. Между другото, той получава стотици писма и тя ги чете. От хора, които са преживели неправда, отговаря на жалбите, търси разрешение на проблемите, с нищо не показва, че е първа дама, дава разпореждания вместо съпруга си обаче понякога. Един от тогавашните сътрудници на Тодор Живко, поета Димитър Методиев, си спомня, че тя често присъства в кабинета на съпруга си по време на срещи, но стои в сянка. Когато се налага да направи бележка, предварително се извинява, но ние сътрудниците на първия секретар си знаехме, че преди да седнем след закуската в хола, те двамата са седели горе в техния апартамент и върху страничките, които държи в ръцете си другаря Тодор Живков, са отразени нейните мисли и бележки, споделя поета Димитър Методиев.
Те къде са живели?
Ами, честно казвам, точно по това време нямам представа, но очевидно са били някъде, където секретарите на Тодор Живков са били близки,
да,
близо до тях. Тя е била много деликатна, но твърда, успява да го въздържа от някои така наречени сега изцепки, особено да назначава членове на фамилията по висшите етажи. Защото казва, че трябва да бъде много предпазлив, за да не го обвинят в семейственост, и това е до смъртта й. Павел Писарев, който по това време е на кореспондент на работническо дело в Париж, разказва следната случка, когато те са на гости на Дюгол. Българската делегация спира в грачето Сен-Пол-Дюван, за да разгледа някакъв хотел и местната школа по туризъм. И Мара Малеева смъмри съпруга си: Тодоре, иди при Иван Башев да научиш нещо. Какво клечиш тук до Милко Балев? Иван Башев тогава е министър на външните работи, един от най-образованите в политбюро, а Милко Балев е началник на кабинета на Тодор Живков. Тогава преводач при визитата е Нино Николов, който е дипломат и поет. И как върви преводът, Нино, пита го веднъж Тодор Живков, може би с очакване той да го похвали пред хората от делегацията, които се събират всяка вечер. Ами добре, добре, другарю Живков, добре говорите и аз го превеждам по-интелигентно. Изтървава се Нино Николов и вече много смутен, защото мисли, че главата му ще хвъркне в движение. Казва, ами аз по-французвам малко фразите. Всички прихват да се смеят, а най-силен е смеха на Мара Малеева. И ще завърша тази част с как Нино Николов пише стихотворението си приветствие, посветено на 70 годишнината от рождението на Тодор Живков, което на шумно тържество е честено през 1981 година. Ето само стих от него. Другарю Живков, исках да ви скрия в дълбокото сърце на своя стих, но мина четвърт век и ще открия, че все заради култове ви крих. Блюдолизничеството беше много широко разпространено. Имаше една поема от Венко Марковски, в която съм запомнила една изключителна фраза. Правдата от правец пъргав път проправя. И ще завърша с нея. Можете да си я повтаряте като скороговорка до следващото включване на София адресите на любовта. София адресите на любовта продължава. Аз съм Магдалена Гигова. Виктор Топалов задава насочващи въпроси, които би си задал всеки млад човек пред радиото.
Надявам се.
Ами и аз така се надявам. Говорим за любовта между Тодор Живков и Мара Малеева, за култа към Тодор Живков. Всички казват, че към края много си бил повярвал. Ами 33 години на теб да ти повтарят, че си най-велик, блюдолизниците, че си най-умен, че си перфектен, пък и между другото, в онези тежки апаратни игри да оцелееш 33 години, да успяваш да отрежеш главата на всички, които те заплашват на време. Между другото, точно тогава всички, които така го заплашват, обикновено отиваха посланници. И даже брата на Николай Гюров, който беше на доста високи позиции в партийната иерархия, пак така се е почувствал нещо застрашен. Тодор Живков и го изпрати посланник в Монголия. И тогава излезе вица, единия пее на запад, другия плаче на изток.
О, Боже.
Защото да си посланник в Монголия си е наистина много страшно.
Монголия.
Но, понеже казах, че твърде много дитирамби са пяти за Тодор Живков, много поети и писатели пишеха оди за първия партиен и държавен ръководител. Анастас Стоянов дори възпя родителката му баба Маруца, известна такава в правец. Малка повест за една майка. Просто не мога да се въздържа. В нея поетът описва как с вертолет, придружен от няколко другари, Живков каца в правец, за да подари шал за рождения ден на майка си. А между другото, къщата му, която е била някаква схлупена къщурка, ескалира до музей на Тодор Живков още приживе, включително и до паметник приживе. Но ето как реагира баба Маруца в стихотворението на Анастас Стоянов. Добре си сторил, му рече, но не мога да разбера, няма ли празници вече та ден работен избра. И вие, бре, в никое време, в чист делник на парад, върши на човек да вземе, че да ви почне отзад. А той, Живков, по-детински сияе и шепне на бялата зима, честите, който си има, някой така да го ругае. Ами и Мара Малеева също така го е ругала и го е озъптявала. Тя умира от рак на стомаха, а през 1969 се разболява и като лекарка отлично осъзнава ситуацията, не се оплаква, въпреки че често изпитва нечовешки болки. Умира на 23 октомври 1971 година на 60 и само два месеца по-късно, на 31 декември 1971, Тодор Живков издава указ за назначаването на дъщеря си на поста заместник-председател на Комитета за приятелството и културни връзки в чужбина. То просто си е очевидно, че едва е дочакал, едва ли не, защото тя го е възпирала да назначава роднини. Между другото, нейният брат беше академик Атанас Малеев и изобщо цялата династия Малееви беше в научните среди и в лекарските почти с такава тежест, каквато е династията Живкови.
Добре, на мен ми е интересно, ние я представяме като Малеева, а тя не е ли Живкова? И всъщност...
Тя беше с тире.
А, тя е,
доктор,
тя
е Мара Малеева Живкова.
А, добре.
Така се пишеше по вестниците по това време. Тя е била, между другото, първа дама точно 107 дни. И където е можела, го е придружавала, но повече е ходила дъщеря им, Людмила, защото вече е била много болна Мара Малеева. А пък, между другото, и след смъртта на Людмила, той, нали, може би не знаят слушателите, но той усинови дъщерята на Людмила Живкова от първия брак, жени, и Евгения Живкова, дизайнерката, която даже много се базикаха, нали, внучката дъщеря. Та тогава тя започва да го придружава на официални събития, когато пораства. Разбира се. Сега Людмила Живкова беше доста образована. Не знам кой е писал точно Четвероевангелието, но това е един много задълбочен труд. И тя ходи в Лондон, изследва го, защото то се намира там. Занимава се с окултни науки, с култура. Много често ходи в Индия. Но така или иначе, още си говорим за Мара Малеева и както твърди дългогодишният сътрудник на Нико Яхиел, с кончината на Мара Малеева изчезна критичното начало в най-близкото обкръжение на Тодор Живков. Просто никой не сме да му се опъне. Тодор Живков никога повече не се жени. Според слуховете, както вече казах, любовници винаги ще има, но съпругата си остава една. Всъщност, обаче, една писателка Мария Мочурова твърди, че Тодор Живков е бил женен преди да срещне Мара Малеева. И вече има дете от другата жена, което е Людмила Живкова, и всъщност те после го осиновяват. Това е абсолютно шокиращо твърдение в книгата й «Аз, Великденското яйце». Тя разказва истински случки от живота си, срещи с известни писатели, защото тя е съпруга на писателя Танас Мочуров, но сензационните си разкрития прави след като описва разказ на Георги Митев, човек, който дълго време приютява Мара Малеева и Тодор Живков в квартирата си. Когато се влюбва в Мара и решава, че тя е неговата спътница в живота, младият Живков се разделя с майката на Людмила и се жени повторно, затова говорят помежду си хората от Правец, но никъде не е съобщено официално. Твърди писателката, тя припомня, че според официалната версия Мара Малеева и Тодор Живков се женят пред 38-ма. В неговите мемуари той пише, че е 39-та. Но някакви години от техния живот се губят или се премълчават. Докторката и Тодор Живков се женят през 38-ма, а в биографията на Людмила Живков пише, че е родена 42-ра. Излиза, че младото семейство 4 години нямат деца. Доктор Мара Малеева работи в село Дъското, община Павликени, коментира Мочурова официалните данни. Тя твърди, че преди време се е запознала с възрастна жена от Правец, която изподелила, че баба Маруца, майката на Живко, била много властна и го оженила рано-рано за съседско момиче, което тя харесвала. Родило им се момиче, Людмила, през 1942. Той тогава отива печатар в София, работи там и се запознава с абсолвентката Мара Малеева, която завършва медицина, и двамата се залюбват. И бившият първи вече бил блязал в комунистическата партия, смятал, че докторката повече му отива, а пък тогавашната му жена била доста семпло момиче от село и освен това бил много влюбен в докторката. Сега къде е истината? Ние отдадохме дан на официалните мемуари,
да,
на спомените за Тодор Живков и на сензационните неща за него. Разбира се, могат да се разкажат още много неща за слабостта му към красиви партийни функционерки. Една от тях е още жива, затова няма да споменавам името й, но другата е Дража Вълчева и даже, разбира се, от вицовете за серия Златната решетка, за които можеше да влезе в затвора, беше, че Тодор Живков обичал шоколадови дражета. Покрай връзката му с Дража Вълчева, сега в интерес на истината, всички приближени до него дами веднага се издигаха в партийната иерархия, а пък беше много популярно, когато той отиде на опера или на театър. Първо всички наблюдаваха ложата. Ако той ръкопляска, критиците веднага почват да славословят. Ако си излезе по средата на представлението, жална му майка на това представление, на режисьора, на автора, на актьорите и така нататък, но той обикновено много обичаше да отиде след представление на парти с артистите и тогава беше адски важно да танцуваш с Тодор Живков и да му пъхнеш в джоба бележка с това, което искаш. Примерно, живея на квартира, нямам апартамент или нямам номер за кола или искам да лекувам детето си в чужбина. И винаги е откликвал положително точно на те. Тоест е било много важно да изкараш един валс с Тодор Живков точно на тези партита. Мисля, че това е един интересен завършек на София адресите на любовта. Виктор ми задаваше, може би, въпросите, които и вас са ви мъчили, докато слушате това включване. Останете с Виктор Топалов и с другите софийски адреси, до които той ще ви доведе.